Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. Der er et yndigt land af Danmarks nationalsang. Dette er Danmarks Radio, og Danmark er et dejligt land. Det er sådan, det er, men det er sådan set slet ikke det, det skal handle om i dag. Det skal handle om i dag, er historien om det, der var før Danmark blev til Danmark. I dag skal det handle om optakten til Danmarks historien. Vi har før her i Hjernekassen på P1, beskæftiget os med forhistoriske emner. Og i dag er det så meningen, at vi vil prøve at give et samlet overblik over perioden fra dengang de første mennesker kom til landet og frem til opstillingen af Jellingestenen. Det, der siden er blevet kaldt Danmarks dåbsattest. Den første tid. Det er ikke nogen nem opgave, men det er en vigtig opgave, for overblik er en særdeles vigtig brik i forståelsen af et emne. Kan man overskue alt det, der skete, før Danmark blev til et land, så forstår man også langt bedre alt det, der fulgte siden. Og det er så det, der er opgaven i dag. Som sagt er den ikke nem, men vi er også i dag godt stillet, for også i dag har vi en kyndig ekspert i studiet. Velkommen til Tanja Lårsdal Jensen, arkeolog for Sagnlandet Lejre. Velkommen til lytterne. Alle sammen til jer siger jeg velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Tanja Lårsdal Jensen, er det rigtigt udtalt?
Det er det faktisk, Peter. Og tak skal du have for at byde mig velkommen.
Det skulle bare mangle. Tanja, vil du ikke til vores lyttere fortælle lidt om dig selv og det sted, du arbejder?
Det vil jeg i hvert fald. Jeg hedder som sagt Tanja, og jeg arbejder et sted, der hedder Sagnlandet Lejre. Og jeg er arkeolog og journalist, og det, der er min opgave derude, det er at lave lidt kommunikation udad til. Og Sagnlandet, det er sådan et sted, som alle bør vide, hvad er for noget. Og det er egentlig lidt noget mærkeligt noget, for det er nemlig mange ting på en gang. Sagnlandet er både en forskningsinstitution, det er et undervisningssted, og så er det en familieattraktion. Og vi arbejder med forhistorien og med historien, og har levende miljøer, hvor man kan møde en stenalderjæger og en viking og en bonde fra 1800-tallet. Og på den måde så prøver vi at give lidt nyt liv til historien. Og prøver at formidle noget, som kan være vældig uhåndgribeligt, fordi husene fra jernalderen, hytterne fra stenalderen, de for længst er forsvundet. Og det prøver vi at gøre mere håndgribeligt og konkret, så folk selv kan få hænderne i bolledejen, så at sige.
Så der er opført huse, som de så ud i jernalderen, og så kan man sidde inde i en jernalderdragt inde i sådan et hus og sige, det var altså sådan, det var.
Det kan man faktisk godt. Vi har både en jernalderlandsby og en vikingemarkedsplads. Vi har et jægerstenaldermiljø, og så har vi et 1800-talsmiljø.
Det lyder rigtig godt. Men altså, vi har ikke tid til den slags, fordi at vi har et stort program foran os. Det, der skete, før Danmark blev til Danmark. Og der har jeg bestemt, at vi begynder det sted, hvor de første mennesker kom til landet. Så Tanja, hvis du vil tage den derfra.
Det vil jeg i hvert fald. Det er ret lang tid siden. Det er faktisk knap 15.000 år siden, de første mennesker kom til Danmark. Før det, der var her ikke så mange. Der var mest is, der er vi tilbage i istiden. Så kan man diskutere, om der har været neandertaler eller ej, før det i mellemistiden eller endnu tidligere. Men når den sidste istid, den går på hel, så begynder området herop i det, der i dag er Danmark, det begynder at blive frit for is. Og det giver plads til, at der er nogen, der går herop. Til at starte med, så er det faktisk ikke mennesker. Det er noget andet. Til at starte med, så er det mest rensdyr, der går herop. Men rensdyr, de smager ganske udmærket, og derfor så følger menneskerne efter. Og i de første par tusind år, der er det faktisk meget af det, man lever af. Man får en hel del rensdyr. Selvfølgelig udnytter man alt, hvad der er af ressourcer i landskabet, men det er dem, man er kommet efter primært. Og så rejser man sådan lidt ud og ind af det, der i dag er Danmark. Dengang er der selvfølgelig ikke nogen landegrænse. Der står ikke et skilt dernede, at nu går de ind i Danmark. Men de følger byttedyrene og har det rigtig godt der. Et stykke tid, og så sker der nogle ændringer. Mm. Og det, der sker, det er, at klimaet det ændrer sig. Lige til at starte med, så hopper det sådan lidt op og ned. Det bliver lidt varmere og lidt koldere og lidt varmere og lidt koldere. Og efterhånden, så begynder istiden at slutte rigtigt. Og folk, de slår sig ned i det område, der er i dag.
Der bliver simpelthen generelt varmere i Danmark.
Der bliver en lille smule varmere, når istiden slutter.
Ja.
Der er stadigvæk smadret meget is op nordpå, og det er også på det her tidspunkt, hvor man kan gå fra Sjælland, hvor vi sidder nu, og så kan man gå hele vejen til England. På et tidspunkt, så de her rensdyr, de er jo vant til at være der, hvor der er koldt. Og det er også derfor, de er så tæt på den her store isbræ. Og lige så snart der er isfrit herop, så kommer de herop. Og de trækker længere nordpå, lige så snart de kan. De har noget meget tyk pels med alle hårene, der er fyldt med luft. Og de isolerer rigtig godt, så de vil gerne være der, hvor det er koldt. Og så står stenalderjægerne jo der med, lad os kalde det et problem. Fordi de har nogle valg. De kan følge endnu længere nordpå efter rensdyrene. De kan gå sultne i seng. Det er der ikke ret mange af dem, der kunne finde på at vælge. Og så kan de finde på noget andet. Og det er heldigvis ikke så svært på det her tidspunkt, fordi lige så snart rensdyrene fortsætter nordpå, så er der nogle andre dyr, der slår sig ned her i Danmark. Det er for eksempel elg, det er kronhjort, masser af forskellige jagtbytte, som man så tilpasser sig jagten på. Og det er faktisk det, der sker i det meste af jægerstenalderen, at man simpelthen tilpasser sig det landskab og de omgivelser, som der er omkring en. Og det gælder både i starten, i slutningen af istiden, og det gælder, når vi kommer ind, og istiden er ved at være rigtig slut. Og i slutningen af jægerstenalderen, hvor det faktisk er endnu varmere end i dag, sådan cirka 2 grader varmere, der tilpasser man sig også bare til det landskab, man nu engang er i. På det tidspunkt, der begynder man især at spise en kost, som består af masser af fisk, masser af muslinger, østers især. Dem har vi rigtig mange af på det her tidspunkt. Og nu snakker vi sådan 7.000 år siden. Der er 2 grader varmere, dejligt klima, minder om Frankrig, Grækenland, sådan deromkring. Og de der østers, det er sådan et dejligt let måltid, fordi de løber ikke nogen vej. Du kan gå lige ud, og så plukker du dem op af vandet.
Man skal bare passe på, at det skal være rent vand, man plukker dem op af.
Det er en god idé i hvert fald. Men om ikke andet, så er det et let måltid.
Og det er sundt?
Det er dejligt sundt. Og det er det, man har gjort hele vejen. Man har simpelthen tilpasset sig landskabet.
Og der skal vi lige for at sætte tingene i relief. Det vil sige, at de første kommer for 15.000 år siden, og så er der en 7.000 års periode, halvdelen af den tid, der har været mennesker i Danmark, der simpelthen går med og jager dyr.
Der er man jæger og samler i den periode, og går efter det bytte og de ressourcer, der nogle gange er i landskabet. Og så er det, der begynder at ske noget rigtig, rigtig underligt. Fordi for omkring 6.000 år siden, der sker der igen sådan en klimaændring. Det bliver ikke istidskoldt eller noget, bare sådan.
Køligt.
Sådan som i dag.
Ja.
Og det betyder jo ikke, at alt hvad der hedder fisk og muslinger, som man har været glad for at leve af i det, der hedder ærtebøltid, som er den sidste del af jægerstenalderen, det betyder ikke, at de forsvinder fuldstændigt. Men der bliver måske lidt mindre af det, og nogle andre arter, end man er vant til. For eksempel så har vi jo østers i Danmark i dag, blandt andet Limfjordsområdet, hvor der er sådan dejligt lavvandet, og vandet bliver hurtigt varmet op om foråret. Men ellers, de fleste steder i Danmark, der er faktisk lige lovligt koldt til det der med østers. Så igen, så skal man gøre det, som man har gjort rigtig mange gange i løbet af jægerstenalderen, af de første 7.000 år, hvor der er mennesker her i det danske område. Man skal tilpasse sig på en eller anden måde. Og førhen, så har man gjort det, man har tilpasset sig til landskabet. Der er rensdyr, så det du får til aftensmad, hvis der er elge og hjorte og vildsvin, så det du får til aftensmad, hvis der er urokser, så det du får. Og hvis der er fisker og muslinger, så det du får. Men den her gang, så gør man noget mærkeligt. Den her gang, der begynder man at dyrke korn i stedet for. Og det er ikke noget, man sådan bare har fundet på ud af det blå. Hey, nu skal vi det her. Korn, det stammer langt væk fra. De vilde stamformer til det korn, der gror på markerne i dag, det kommer helt nede fra Mesopotamien, helt nede fra
Irak-området.
Lige præcis, lige dernede omkring. Og der er man så begyndt at dyrke det, fordi man har fundet ud af, ej, de her kerner, de er stivelsesholdige, de er dejlige, og man begynder at dyrke det, og klimaet egner sig rigtig godt til det. Meget bedre, end de i virkeligheden gør heroppe. Men alligevel så spreder landbruget sig. Og det, der er det sjove, det er, at lidt længere sydpå, ikke så vanvittigt langt fra Danmark, men lidt længere sydpå.
Hvorhen omkring?
Der er vi sådan nede omkring Centraleuropa.
Ja.
Der har man faktisk været bønder i 1000 år allerede, mens man stadigvæk er jer samler herop. Og det, der er det sjove, det er, at vi kan se, at de folk, som har boet i det danske område, de har faktisk de har haft en eller anden form for kontakt med de her mennesker. Der har været noget handel, der har været noget interaktion. Fordi vi heroppe i Danmark, vi finder sådan nogle øksehoveder, som ikke er lavet flint, men som er lavet alle mulige andre stentyper, stenarter, som ikke findes i Danmark naturligt. Det vil sige, at vi ved med sikkerhed, at man har haft en eller anden form for kontakt med folk, som har været bønder. Og alligevel, så det der med at blive bunden, det er ikke noget, man sådan bare gør. Det er lidt noget, der kræver lidt overtagelse.
Ja, for det kan jeg da godt forstå.
Altså, det er jo sådan, det?
Ja, det kan jeg godt forstå, fordi at, hvis man nu lever heroppe i Danmark som jæger, ikke? Så er jeg siddet der og sige, skal vi gå ud og jage i dag? Ah, vi har stadigvæk noget kød fra i går. Det spiser vi, og så kan vi sidde og hygge os i stedet, for så kommer vi ud og jage næste dag. Lige så snart man begynder på det der med landbruget, ikke? Så er det noget med, altså nu skal du lige altså lige op, Peter, fordi du skal ud og pløje. Og i morgen, der skal sås, og det kører bare. Og der er ikke noget, der hedder heldig fridag og pauser, fordi sådan et landbrug, det passer ikke sig selv. Det er i mine øjne med landbruget, at de faste arbejdstider indføres. Det er der, det begynder.
Det kan man sagtens sige. Og på det her tidspunkt, hvor vi teknologisk er relativt langt tilbage, der er det altså rigtig hårdt arbejde, det her med at være bonde. Hvis vi sådan skal komme med en sammenligning, men sammenligner med folkeslag fra blandt andet Afrika, som op til en gang i 1900-tallet, starten af 1900-tallet, har levet af jagt og indsamling. For ren overlevelse, ikke for at lave smukke perler i strusække skaller og fine kostymer og alt sådan noget blær, som mennesker til hver en tid har lavet over hele verden. Men for ren overlevelse, der skal de lægge en arbejdsindsats på mellem 3 og 5 timer i dagen, om dagen. Det er temmelig meget mindre, end den almindelige dansker lægger i dag.
Ja.
Vores arbejdsdag og vores arbejdsuge er i princippet længere. Og dengang, der har det været endnu værre. Så spørgsmålet er, hvorfor man egentlig gør det her? Det giver selvfølgelig nogle andre fordele. Det giver noget, måske en anden form for sikkerhed, i hvert fald en forestilling om sikkerhed, fordi man har den her mark, som man så passer og plejer, og man får et udbytte, som man ved, man får, hvis altså kysten slår fejl, og som man kan gemme og lave vinterlager med.
Man får vel også mulighed for at leve flere mennesker på et lille areal?
Det kan man sige, men jeg tror måske ikke, det har været det, der har været drivkraften bag det til at starte med. Formentlig så det, der er sket, det er, at når vi har den klimanedgang, som der er lige der omkring for 6.000 år siden, og det bliver lidt koldere, så de fødekilder, som man har været vant til at udnytte, dem bliver der mindre af. Og så står man igen med det der valg. Skal vi gå et andet sted hen? Skal vi gå sulten i seng, eller skal vi finde på noget nyt? Og så kender man jo den der idé nede sydpå med nogen, der dyrker noget korn, og så begynder man på det. Og der sker noget der, fordi du kan ikke bare lægge en mark. I slutningen af jægerstenalderen i Danmark, der ser landskabet anderledes ud. Hvis du sådan forestiller dig, førhen der havde vi den der istid. Vi havde en kæmpe iskappe over en kilometer i tykkelse, som lå og trykkede på Danmark.
Grønlands indlandsis.
Ja, lige præcis. Efterhånden som det smelter og trækker sig tilbage, alt det vand løber et sted hen. Det løber ud i havet, og det får havniveauet, det stiger. Og Danmark bliver sådan et land af øer, og vi får det her varme klima, der minder om Sydfrankrig og Grækenland. Og der er også rigtig mange planter, der kan gro, og der begynder fra at have sådan slutningen af istiden, når de første mennesker kommer. Så er vi sådan på Vestgrønland, ikke? Der er lidt øde, og der gror lidt mos og lidt lav og en lille blomst, og måske et enkelt revlingebusk med nogle bær, man kan spise. Det er også det. Ja. I slutningen af jægerstenalderen, der har vi et landskab af øer, hvor det er varmt, ikke? Lige sådan sommerferie varmt, sådan som de fleste danskere i dag synes om. Masser af vand, masser af fisk og muslinger, og masser af skov. Tæt skov. Og du kan ikke lægge en mark der, hvor der er skov. Du er nødt til at gøre noget først. Du er nødt til at brænde skoven af, og du er nødt til at plante din mark. Og det svarer faktisk til, at man designer det område, man lever i, til at passe til ens ønsker og ens behov. Man tilpasser landskabet til sig selv, i stedet for at tilpasse sig selv til landskabet. Og derfor så er der også rigtig mange, der siger, at det der med landbrug, det er den største opfindelse, vi nogensinde har lavet. Det er den største tilpasning. Fordi det er det, vi fortsat med at gøre lige siden. Det er det samme, der sker, når man opfinder elektriciteten og flyvemaskinen og den nye iPhone 7, der lige er kommet. At man designer noget, man opfinder noget, som opfylder et behov eller et ønske, vi har. Og det er det samme, der fortsat.
Og det er dyrene ikke kan.
Det kan dyrene ikke, nej. Og det er det, som i starten er rigtig hårdt og resulterer i de faste arbejdstider nogle meget lange dage. Det er også det, som selvom jeg er arkeolog og i øvrigt enormt fascineret af jægerstenalderen, alligevel får mig til at sige, at jeg er faktisk glad for, at jeg lever i dag, fordi jeg kan jo godt lide min iPhone, jeg har derhjemme. Jeg kan jo godt lide at bruge min iPad og alle de der ting. Og dem har vi altså kun, fordi vi på et eller andet tidspunkt overgik til den her meget radikalt anderledes måde at leve på. Og som gjorde, at vi fra at leve som jægersamlere, der bevæger sig rundt i et område, og som ganske givet har en eller anden territoriefornemmelse, et jagtterritoriefornemmelse, til at vi bliver meget, altså vi bliver fastboende, når man bliver bønder, og man får den her meget stærke fornemmelse af hjem og af ejerskab. Uanset om man lejer, eller man ejer sin bolig i dag, så tror jeg, at de fleste har sådan en meget stærk fornemmelse af ejerskab, og det er ens derhjemme, og vi begynder at opsætte nogle grænser, både bygrænser, men også landegrænser. Og det kommer først, når landbrugssamfundet det har været i gang et stykke tid.
Begynder man at kunne se tegn på, at folk begynder at slås?
Det gør man også. Ja. Det vil jeg sige, det er nu ikke noget, som kun hører den periode til. Altså, man kan altid blive uvenner.
Ja.
Og det kan dyrene jo i virkeligheden også. Så den har vi ikke for os selv. Men der bliver nogle konflikter, som handler om, du har noget land, jeg gerne vil have. Og det er noget, som i hvert fald har en anderledeshed over sig, end det, vi har set tidligere.
Og hvornår er det her skifte sker?
Det sker for cirka 6.000 år siden i Danmark.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1, den befinder sig på nuværende tidspunkt i bundestenalderen. Bundestenalderen, den er kommet til landet. Man er begyndt at dyrke jorden, de faste arbejdstider er indført. Og hvad sker der så?
Der sker en hel række forskellige ting. Der sker for eksempel noget med de flintøkser, man laver. De ændrer udseende. Fra at være sådan på størrelse med bladet på en normal arbejdsøkse, og sådan med spor af udhugning, så begynder man at lave sådan nogle lange, slæbende nogen. Og de ser underlige ud, hvis man finder dem i en mose eller noget. Det er sådan nogen, som er, jeg tror, de har lige fundet Danmarks største faktisk. Den var 50,5 cm lang. Det er altså en ordentlig børge, helt glat slebet i overfladen og faktisk ganske tynd. Og hvis nu vi siger, det kunne jeg selvfølgelig ikke finde på at gøre, for den skal jo ind og ligge inde på Nationalmuseet eller et lignende sted, måske i nærheden af der, hvor den er fundet. Men hvis nu tog og sagde, at vi sætter den på et skaft, og vi prøver at fælde træ med den, så der er altså øksen, der knækker og ikke træet.
Så den er ikke, det er ikke en brugsgenstand?
Det er ikke en brugsgenstand. Jeg er 100% sikker på, vil sige næsten, at hvis du tager den og prøver at fælde træ med den, så knækker den. Så den har et andet formål. Og vi finder rigtig mange af de her slebne økser. Dem finder vi i de danske vådområder. Lagt ned, så ligger der måske 8-10 stykker af dem, som ligger sådan i en lille bunke. Måske som en offergave. Og det er sådan noget, som er det er rigtig svært at sige noget om som arkeolog. Jeg kan lige fortælle om arkeologer, at vi kigger på den materielle kultur. Det er det, der virkeligheden er forskellen på en arkeolog og en historiker. Det er, at en historiker kigger meget på skriftlige kilder. Der er nogen, der har nedskrevet en historie. De har også tit en agenda, og derfor så skal historikerne lige tænke sig om en ekstra gang om, hvad er det egentlig ham her eller hende her vil, og hvem kan de finde på at snakke pænt om, og hvem snakker de grimt om. Hvor arkeologer, fordi de arbejder med et samfund, hvor der ikke er noget skriftsprog, eller i hvert fald er meget, meget lidt, så kigger man på den materielle kultur, på det, der er efterladt i jorden. Og det, der er der, det er der selvfølgelig. Spørgsmålet er, hvorfor? Det, som altid er ekstra svært for arkeologerne, det er at finde ud af præcis, hvad har folk tænkt, hvad har de følt, og hvad har de troet på. Og man kan godt blive fristet til som arkeolog, hvis man finder noget, man ikke forstår, og sige, det er noget religiøst, ja. Det er noget kultisk. Hvis sådan lige skal trække den tilbage, det er nemlig sådan et godt eksempel. Nu snakkede vi om stenalderjægerne før, vi snakkede om de første, der kom til Danmark, som primært spiste rensdyr. Og der er sådan et sjovt fund fra det, der hedder Slotting, over i Jylland, hvor man har fundet sådan en udtørret istidssø, sådan en dødissø, og nede på bunden af den, der var man så heldig at finde bevaret knogler fra rensdyr. Og der var knogler fra i hvert fald en 11-12 rensdyr. Og det er sådan mærkeligt underligt, ikke? Fordi man burde kunne tælle, hvor mange præcis er der. Men det er bare så underligt, fordi der er mange flere underkæber, især er der rigtig mange af. Så er der mange sådan af det nederste del af forbenene. Der er meget færre sådan baglår, og der er meget færre af den nederste del af ryggen, af de ryghvivler, der sidder der. Og arkeologiens første bud på sådan en fundsituation, det er, om det her, det er noget kultisk, det er noget religiøst. Ligesom arkeologiens første bud ved noget, man ikke forstår rigtig tit, er det noget religiøst. Indtil der i det her tilfælde, lige var en mand, der kiggede på et rensdyr og sagde, hvor sidder de gode dele egentlig? Hvis jeg skal have en rensdyrsteg til aftensmad, og hvis jeg nu har nedlagt en stor gruppe rensdyr, flere end jeg kan spise, og jeg kun gider at tage det gode med hjem, hvad for nogle dele tager man så? Så tager man baglovet, og man tager de gode stykker kød, og resten, det smider man ud. Måske kyler man det i en sø for at komme af med affaldet. Lugter, det tiltrækker rovdyr. Væk med det, så smider man alle de dårlige stykker, alle dem, der ikke har den helt store næringsværdi, dem smider man derud. Og det er måske det, der skaber sådan en fundsituation. Og det er virkelig en meget sigende for det arkeologiske fag, og det er vigtigt for lytterne at vide, når nu vi skal videre.
Ja,
men tilbage til bundestenalderen og de her slebne økser, så vil sige, at de er så mærkelige. Mm. Så det kan være svært at gætte på andet. Og så er der en til ting fra bundestenalderen, som også er rigtig mærkelig, og den ved jeg ikke om ja, det er, at man begynder at begrave folk på en anden måde. I jægerstenalderen, vi har meget få grave fra den periode, der har man fundet folk, der har været gravet ned, der ligger lidt okker, sådan lidt rustrød jord lige ved hovedet og bækken, og ellers så er der ikke så meget. Der er ikke noget monument, der er ikke nogen gravsten, der er ikke noget. I bundestenalderen, der får vi dysserne, vi får de store jættestuer, som de fleste danskere har set, når de kører rundt i landet. Så har de set dem langs vejkanterne. Og det er noget helt særligt. Og man kan sige, jamen det er selvfølgelig grave, det er det, de brugte, det er deres formål. Men jeg tror, at de også kan noget andet. Fordi der er ingen af os, selv i dag, når vi kører forbi sådan en, når nu vi er på vej på familieferie, og ser de her dysser og jættestuer, der er ikke nogen af os, der er i tvivl om, det her, det er menneskeskabt. Og derfor så har hver eneste mand, der er kommet forbi sådan en, også i bundestenalderen, vidst, når han stødt på sådan en, der bor nogle mennesker i det her område. De er hardcore, de kan faktisk både overleve, men de kan gøre det så godt, og de har så meget overskud, så de faktisk kan formå at bygge sådan noget her, som jo ikke er krævet for ren overlevelse. Og derfor så virker sådan et, jeg plejer at sammenligne det lidt med sådan et neonskilt. Det siger, her bor vi, og vi har magt, og vi har overskud, og hvis vi kan bygge den her, så kan vi i hvert fald også forsvare os selv, og det land, som vi har planlagt.
Så det har simpelthen været et adgang for budskilt, kan man sige, nærmest, måske, eller i hvert fald pas på,
opfører ordentligt. Det har i hvert fald fortalt folk, at der er nogen. Ja. Så kan man så diskutere, hvor bevidst det har været. Men det siger i hvert fald mig, at alle har vidst, når de har stødt på sådan en, her bor der nogen.
Men hvad kommer så efter stenalderen? Og hvornår og hvorfor?
Jamen, efter stenalderen, så kommer bronzealderen. Og den kommer efterhånden, som man begynder at erstatte flinten til brug for økser, til brug for knive, når man begynder at erstatte det med bronze. Og i starten, så det der bronze, det er noget fint, sjældent noget. Primært fordi, vi faktisk ikke har bronze i Danmark. Bronze er lavet af 90% kobber og 10% tin, og ingen af delene findes i Danmark naturligt. Det er mest noget, man finder i bjerge, og derfor så skal vi importere det, når vi skal have det op. Og derfor så har man også sådan dengang det stadigvæk var nyt, og vi ikke var begyndt på det, så har man kigget på de der folk nede sydpå og tænkt, ej, noget fint noget, de har. Sådan noget ville vi også have. Der var det allerfineste lige i slutningen af bundestenalderen, det var, hvis man kunne have sådan en kordolk. Det svarer lidt til, at man ønsker sig en Ferrari. Det er det fedeste, det er det lækreste, det er det creme eller creme. Hvis man nu ikke helt har råd til en Ferrari, det er alligevel de færreste, der har det, så kan man jo bede en flintsmed om at lave noget, der lidt ligner. Så kan man gå ud og købe, man kan gå til bilforhandleren og købe en åben BMW. Ja, ja. Den har lidt der sportsvognslook, det er ikke en Ferrari, men den er alligevel meget sej, og man kan godt, altså, den koster også lidt, så folk ved godt, at man er vigtig. Og den der sammenligning med bilerne, det er en, jeg plejer at bruge, hvis man kigger på det fund, der hedder Hindsgavldolken. Og det er den, som de fleste danskere, som har en 100-kroneseddel i pungen, de kan tage den op af pungen, så kan de kigge på den ene side, der er en bro, så kan de vende den om, og på den anden side er der en tegning af Hindsgavldolken. Og det er det, der hedder en fiskehaledolk. Den er lavet i flint. Den er svær at lave. Og der er absolut ingen logisk eller funktionel grund til, at den er formet sådan, som den er. Det er det, der hedder en fiskehaledolk. Det har sådan et sjovt hæfte, der ligner halen på en fisk. Men den er formet præcis som de bronzedolke, man har længere sydpå. Og inden vi sådan rigtig får råd til bronzenhop, så kan man gøre det i stedet for. Man går kun 100, 150, 200 år, og så begynder vi at få råd til bronzen i stor stil herop.
Og hvordan får vi råd til den bronze?
Oha, jamen vi handler os jo til den.
Og hvem handler vi med?
Vi handler med alle de folkeslag, som bor i Centraleuropa og Vesteuropa og længere ned sydpå. Og der er faktisk spor af, at kontakterne de går endnu længere. Fordi i Danmark så er der fundet, jeg tror det er lige omkring 250, det er måske 249-251, du må ikke sådan på det helt nøjagtige antal. Der er fundet noget meget underligt. Der er fundet glasperler, ganske ofte er de blå. Sådan helt turkisblå. Og i dag, der kan man lave nogle analyser på dem, og man kan se, hvad er der for nogle sporstoffer i det her glas, hvad er det, der gør dem blå. Og man kan spore, at nogle af de her perler, de er altså lavet rigtig langt væk fra Danmark. Der er nogle af dem, der er lavet i Egypten. Der er nogle af dem, der er lavet i Mesopotamien. Så er vi igen nede ved Irak og dernede omkring. Så på den måde så kan vi se, at kontakterne har rejst rigt, eller, rækker rigtig langt. Og det er ikke nødvendigvis fordi, at der har stået sådan en, lad os kalde ham dansker, selvom der ikke rigtig er noget, der hedder dansker endnu, nede i Egypten og har handlet sig til de her perler. Men de er rejst perlerne en del af vejen dernede fra, og så har man handlet med nogen et sted på vejen, og så har man fået de der ting herop. Så vi har altså haft kontakter til store dele af verden allerede dengang. Det er ret imponerende.
Og så har vi jo også fået viden derfra.
Vi har fået viden, vi har fået idéer, vi har fået en masse kultur i virkeligheden. Og nu fortalte jeg før om det der eksempel med rensdyrene, hvor jeg sagde, at arkeologer de har det med. Hvis der er noget, de ikke forstår, så siger de, at det er noget kultisk, og det kan vi i virkeligheden meget sjældent sige noget om, fordi vi har kun det materielle at tage udgangspunkt i. Bortset fra, at bronzealderens mennesker, de altså har været helt fantastisk gode ved os arkeologer. De har nemlig lavet både, jeg kunne fristes til at kalde det, tegneserier og 3D-modeller, som fortæller os noget, som fortæller os noget, giver os noget viden om deres samfund, som vi ellers ikke ville have haft. Dem, jeg kalder tegneserier, det er selvfølgelig helleristningerne. Det er figurer, som er ridset ind i store sten, og som giver os en indsigt i bronzealdermenneskernes liv. Og det samme gør alle de billedfigurer, og også de små støbte bronzefigurer, som vi kender fra perioden.
Og hvordan var bronzealderen?
Jamen, hvis man kigger på fundene, så er den fyldt med bronze og guld. Det er meget, meget imponerende. Altså enhver, der går ind på Nationalmuseet i udstillingen, de vil, når de når bronzealderen, så vil de kigge sig rundt. Og altså selv også nutidsmennesker, vi bliver imponeret. Der er guldskåle, der er spiraler, der er store brede halsringe, der er alt muligt harpengud alle steder, og det ser imponerende ud.
Og jeg skal høre, bronzealderen, hvornår starter den, og hvornår slutter den?
Bronzealderen, den starter for lige omkring 4.000 år siden, 3.800, sådan cirka. Og så var den indtil for 2.500 år siden.
Okay.
Ja, så og, den første del af bronzealderen, der har vi nogle rigtig kendte fund. Der er rigtig mange danskere faktisk, som kender Egtvedpigen,
ja.
Som er en af de her egekistegrave. Altså en person, som er død og blevet begravet i en udhulet egetræstange, og som har ligget inde i en høj, og er helt utrolig velbevaret af Egtvedpigen. Så vi har alt hendes hår. Hendes knogler var ikke bevaret, men hendes tænder var bevaret, hendes hår var bevaret, hendes hjerne, meget apropos, var faktisk også bevaret. Og så var alt hendes tøj bevaret. Og der er også sket noget siden bundestenalderen, og siden jægerstenalderen især. Fordi i egekistegravene, der finder vi tøj, som er lavet af uld. Og i Egtvedpigens tilfælde, så er det sådan en lille trekvart ærmebluse, og det er et skørt, som er lavet af snore. Og det er også sådan et, som arkeologer har kigget på og sagt, det ser lidt underligt ud. Det snorer rundt om livet, godt nok viklet 2 gange rundt, men alligevel har man sådan lidt en fornemmelse af, at når hun nu har bevæget sig og danset lidt, så har man måske haft kig til noget, som i hvert fald mange mænd selv i dag gerne vil have kig til.
Den tids Joan Baker, eller Josephine Baker?
Ja,
med bananskørtet, så her bare med snore.
Så her bare med snore.
Meget vådedragt.
Meget vådedragt, og også bare mave har hun sandsynligvis haft, fordi blusen er så kort. Hun har været ganske ung, 16-18 år, da hun døde, så hun har formentlig set køn ud i det her outfit. Og der er så mange arkeologer, som overvejer, jamen er det her hverdagsoutfittet? Vi har nogle andre egekistegrave, hvor der er sådan nogle lange nederdele, som man diskuterer meget, hvordan de skulle sidde og hvordan de skulle foldes, men de går helt ned til tæerne. Så hvad er det her snoreskørt nu for noget? Og så bliver første bud jo igen, er det nu noget religiøst? Og så kan jeg godt lide at få folk lidt til at tvivle. Jeg har sådan et rigtig godt eksempel, jeg bliver nødt til at nævne. Jeg havde en rundvisning inde på Nationalmuseet, jeg havde en 4. klasse med, og jeg havde givet dem det eksempel med rensdyren, så kom vi ind der til Egtvedpigedragten, og siger til dem, kan I nu stole på mig som arkeolog, hvis jeg siger, det her, det er helt sikkert noget kultisk, det er helt sikkert noget religiøst, kan I så stole på det? Og så var der en af pigerne, jeg synes, hun var helt fantastisk. Hun lagde sådan armene over kors og hovedet på skrå, og så kiggede hun op på mig og sagde, jamen, kan det ikke bare være ligesom de unge piger hjemme på skolen? De går i nedringet bluse og kort nederdel, men min farmor, hun har en rullekravbluse på. Kan det ikke bare være det samme? Ja. Ej, jeg knus elskede hende, fordi hun ramte lige spot on. På, at der er nogle ting, som vi ikke kan vide med sikkerhed. Der er så noget, som alligevel får selv mig til at sige, at måske er vi ude i noget religiøst. Og det er, at der findes sådan en lille bitte 3D-figur, lavet i bronze, af en figur, som enten går i bro eller er ved at slå en flikflak. Og det ser ud, som om hun har det her snoreskørt på os. Og det er sådan en lille figur, som har sådan tabt, den kan sættes fast i en model af træ eller et eller andet, og minder også om mange af de figurer, der er på helleristningerne, de her tegneserier, hvor vi ser noget, der ligner sådan parader, og der er folk, der går rundt og danser, og der er skibe, og så nogle af dem har sådan nogle store stave med sådan rundt en oven på toppen, som lidt ligner en sol. Og det er måske sådan nogle parader til solens ære, uden at jeg selvfølgelig kan sige det med sikkerhed. Og den her figur, den er selvfølgelig i familie med en anden figur, som rigtig mange danskere kender, som bliver synonym med bronzealderen faktisk næsten nogle gange. Og det er jo solvognen.
Solvognen.
Ja. Og nu er jeg rigtig fræk. Solvognen er slet ikke nogen vogn.
Hvad er det så?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Lad os lige kigge. Hvis nu vi sådan forestiller os, hvordan den ser ud, den står derinde på Nationalmuseet. Der er en hest. Så er der den her store skive, som sandsynligvis forestiller solen. Den har jo et guldblik på den ene side, og ikke på den anden side, fordi solen lyser jo ikke om natten, det er jo klart. Og så har den 6 hjul. Men selve det der med en vognkasse, altså den, hvor man sidder, hvis det er sådan en vogn, man skal fragtes i, eller den, hvor varerne skal ligge, hvis man er på vej til markedet, den mangler. Og det får man til at sige, det der, det er slet ikke nogen vogn. Ham bunden, der i sin tid fandt den, det var nemlig ikke arkeologer, der fandt den. Han gravede den op, han havde et gammelt stykke mosejord, som han ville lave til mark. Og da han begyndte at pløje det, så dukkede der stumper og bider op. Og dem tog han med hjem til sine børn, men han var nemlig slet ikke i tvivl om, hvad han havde fundet. Han havde fundet et stykke legetøj, mente han. Så det tog han hjem og gav børnene at lege med, og så gik der en uges tid, før nyheden den nåede frem til arkeologerne inde i København, og de sendte nogen ud efter det. Men jeg plejer i virkeligheden at sammenligne solvognen mest af alt med sådan en 3D-model af solsystemet, der står inde i et klasselokale. Fordi det, som solvognen kan, det er, at den kan forklare bronzealderens mennesker, hvordan verden hænger sammen. Vi er på et tidspunkt i forhistorien, hvor menneskerne ikke har den viden, vi har i dag. De ved ikke, at solen er i midten af solsystemet, og planeterne er udenom, og det er derfor, vi har nat og dag, og vi har sommer og vinter. De ved ikke, hvordan det hænger sammen. De kan bare se, at hver morgen, så står solen op i den ene side af himlen, bevæger sig hele vejen hen over himlen, går ned i den anden side, og ikke nok med det næste morgen, så dukker den ikke op der, hvor den forsvandt, den dukker op i den anden side igen. Det er lidt underligt. Og mennesket har en tendens til gerne at ville forklare de her ting. Så det gør man selvfølgelig, og derfor så laver man en historie, som i den første del af bronzealderen, der har vi primært det her billede, det der er i solvognen. At hesten trækker solen hen over himlen, og solskiven er tændt om dagen og slukket om natten. Og der var den selvfølgelig også hjul på, fordi dem, der så har skulle forklare den almene mand i bronzealderen, hvordan det her hænger sammen, de har brug for at vise, at den kan bevæge sig. At hesten, den trækker solen hen over himlen. Og senere hen i bronzealderen, der udvider det her billede sig. Der har vi et tidspunkt, hvor hver sådan nogenlunde rig mand, han blev lagt i graven med en ravekniv, og på alle dem, der er sådan nogle fine indridsede billeder. Og dem kan man sætte sammen til sådan en tegneserie. Nogle af dem viser samme billede som solvognen. Hesten, der trækker solen hen over himlen. Den er sat til, hvis vi laver sådan en tegneserie, der er formet som et ur, så er det klokken 12. Så om morgenen, der er sådan nogle sjove billeder af en lille bitte fisk, som trækker solen op. I virkeligheden fra et skib på havet og op på himlen. Så tager hesten over, og om natten, og det er det, Flemming Kav, som er inspektør inde på Nationalmuseet, han kalder den anden figur hen i den anden ende, den kalder han for godnatslangen. Det er nemlig den, der tager over for hesten og putter solen ned på det skib, den skal sejle på om natten, mens den ikke lyser. Så på den måde, så har vi faktisk rigtig mange billeder, rigtig mange figurer, som fortæller os noget om, hvad bronzealderens mennesker, hvad de troede på.
Og var bronzealderen, var det bedre at leve i bronzealderen end i bondestenalderen?
Altså, det var sikkert lidt nemmere. Der sker jo hele tiden en teknologisk udvikling. I dag, der føler vi, at det går rigtig stærkt. Og selvom det ikke er gået nær så stærkt dengang, så sker der stadigvæk noget. Der sker noget med samfundet. Der sker også noget med hustyperne. De bliver bredere. De får 2 stolper indvendige i stedet for 3, så kan man bygge dem bredere. Og der sker noget med, altså alene det, at man går over til bronzen i stedet for flinten. Bronzen skal støbes, men altså du kan støbe det om, og den har en bedre æg end flinten til nogen ting i hvert fald, selvom flint er pokkerskarpt. Så derfor så er det jo nogle teknologiske landvindinger, som sker hele vejen igennem, og det er en progression frem mod der, hvor vi er i dag.
Det er Hjernekassen på P1, og vi er i gang med at gennemgå den aller tidligste historie dengang fra før Danmark blev til Danmark, og vi er nået op gennem bronzealderen, og mangler nu, så vidt jeg kan huske fra min skoletid, jernalderen og vikingetiden. Og hvordan,
det gør vi.
Hvordan, hvad er det, der sker for overgangen fra bronzealder til jernalder? Hvad er det, der sker der, og hvorfor?
Der sker i hvert fald noget underligt.
Ja.
Fordi der sker nemlig det, at hvis nu man forestiller sig, at man ser en masse fund fra bronzealderen, så er de domineret af det her guld og bronze, som vi og så moderne mennesker bliver så imponeret over. Og når man så kigger på fundene fra den tidlige del af jernalderen,
det
er for 2.500 år siden, 500 år før Kristi fødsel.
Ja.
Og så ser man på de fund, der er der, så ser det godt nok lidt sølle ud. Der er ikke de samme mængder bronze, der er ikke de samme mængder guld. Men hvis nu man skal gå ind og kigge på, hvorfor der ikke er det, så er der faktisk en forklaring. Og den er sådan todelt. Dels så nede i Centraleuropa og længere ned mod syd, der begynder man at orientere sig mod syd og ned mod Middelhavet, frem for at orientere sig mod nord. Men samtidig så heroppe, så begynder vi at udvinde myremalm. Myremalm, det er sådan noget meget jernholdigt jord, findes rigtig mange steder i Danmark, især i Vestjylland er det rigtig godt, ligger lige under græsset. Sådan nogle store klumper, der landmænd i dag synes, de er så træls, fordi de er, altså, der kan ikke køre en maskine igennem. De er så hårde, du skal ud og fjerne dem med håndkraft. Det er besværligt. Men dengang, der var den ressource. Og det, man finder ud af, det er, at dem her, dem kan man putte i en stor ovn. Stor skorstensformet ovn på en meters penge med et hul nedenunder. Og der lægger man det her myremalm ind sammen med en masse trækul og en masse halm. Og sætter man ild til det. Og så der, sker der noget. Der er noget af det, der brænder af og forsvinder. Og der er noget af det, der smelter. Det er det, der hedder slakke. Sådan et affaldsprodukt. Og så er der noget af det, som ikke smelter. Og det er faktisk jern. Jern kræver nemlig rigtig høje temperaturer for at smelte. 1536 grader for at være helt præcis. Og det bliver så liggende øverst der på bunden af ovnen. Og det begynder man at udvinde, og det begynder man at bruge. Og det udkonkurrerer bronzen. Og det gør, at de handelskontakter, som vi før har haft, de er ikke så nødvendige for os, som de har været tidligere. Og derfor så ser det ud som om, at alt det der gode, det forsvinder. Og i virkeligheden så er det fordi, delvis i hvert fald, at vi selv har noget,
har
som,
ja,
som er bedre.
Og hvordan er samfundsstrukturen? Hvordan begynder det at... Bor man i små grupper, eller hvordan bor man?
Der sker faktisk også noget underligt lige på den her overgang. Fordi i bronzealderen, der bor man meget spredt i landskabet. Der ligger måske en gård, måske to, og så er der altså et stykke hen til den næste. Men i starten af jernalderen, der hver enkelt gård bliver en lille smule mindre. Til gengæld så flytter man sammen. Og man får faktisk det, som vi kan kalde de allerførste landsbyer. Hvor man har en gruppe af små gårde. I nogle tilfælde endda med sådan et palisadehegn udenom. Og der har vi sådan et landsbysamfund for første gang, der stadigvæk er organisationsgraden er ikke så stor. Vi har måske en landsbyhøvding, og hans gård er så lidt større, men vi har ikke nogen, altså vi har ikke noget, der hedder en konge på det her tidspunkt. Det er stadigvæk spredt i små bitte samfund rundt omkring. Men man flytter ind i de her landsbyer. Og så omkring år 0500 efter jernalderens begyndelse, så begynder fundmaterialet igen at ændre sig. Nu dukker der flere af de der handelsvarer op igen. Det er både bronzesmykker, men det er også glas. Det er alt muligt mærkeligt. Det er ting i sølv. Og rigtig mange af dem er romerske. De kommer ned fra romerriget. Og dem begynder man at importere. Og så kan man så sige, jamen, hvordan får vi egentlig fat i det, og hvorfor er det, vi gider det? Vi gider det, fordi det er luksus, og det er...
Det er lækkert.
Ja.
Det er moderne.
Mennesket dengang som nu, det der med ting, der er sjældne, altså ting, der svarer til nutidens mærkevarer, ting, der er dyre, ting, der er lækre og god kvalitet, og ting, som ikke alle har. Det har altid været fedt. Det har altid været det, man har markeret sig selv over for andre på. Og derfor så vil vi selvfølgelig også gerne have det her op. Og så spørgsmålet så, hvad vi har givet til gengæld. Det kunne være rav, det kunne være pels, og det har det sikkert været tidligere. Men på det her tidspunkt, der er nok en ekstra ting mere, som begynder at indgå i de her handelssystemer. Og sådan lige for at give et eksempel, så der er en grav nede i det, der hedder Hoby. Og der er fundet noget rigtig flot romersk udstyr. Blandt andet sådan to store sølvkopper. Altså vi snakker noget, der har en diameter, der er lidt større end den sådan almene te, det almene tekrus derhjemme. Og de er helt klart romerske. Der er billeder af kejseren på ydersiden, og de ser rigtig flot ud. Og i bunden af dem, der står navn i. Der står Silius. Og det er navnet på en romersk diplomat. Og vi ved med sikkerhed, at det var altså ikke, fordi han kom herop, og nogen huggede hovedet af ham og stjal hans ting, fordi han kom faktisk hjem igen. Så hvordan hans kopper, de endte heroppe, det det er sådan lidt underlig historie. Og så alligevel ikke, fordi romerne, de ville jo rigtig gerne udvide, og de havde et problem med germanerne, ikke? De havde problemer med Asterix og Obelix, ligesom vi har set i tegnefilmene, som er dernede lidt syd for os og er nord for romerne. Og hvis man har en fjende der, så er det jo rigtig praktisk, hvis man har en allieret omme bagved. Og hvis man måske endda har nogle ekstra folk, man kan hyre ind som lejesoldater, og så skal de jo altså have noget i betaling. Så måske så det, vi ser, det er en eller anden form for diplomatisk gave. Og måske nogle af de luksusgenstande, som kommer op nede fra Romeriet, de kommer, fordi man har været dernede og arbejdet som lejesoldater.
Så når vi sidder der og holder med Asterix og Obelix, så er der altså en rimelig risiko for, at vi var nogen, der lå op. Og stak de med ryggen heroppe nordfra?
Ja, muligvis. Så kan man jo sådan vælge at tolke og sige, at det har ikke været os alle sammen. Men der er i hvert fald noget, der siger, at heroppe i Danmark, der nogle gange i hvert fald, har vi
har nogle romerske effekter, vi er lidt svært at redegøre for.
Ja.
Det er jernalderen. Og det er her ved Jesus fødsel, vi befinder os, ikke?
Ja.
Vi har jo 10-12 minutter tilbage, og vi skal jo frem til Jellingstenen.
Vi skal frem til Jellingstenen. Ja.
Hvad sker der så?
Jamen, der sker rigtig mange ting. Noget af det, som vikingtiden, hvis vi skal nå frem til, den er rigtig kendt for, det er jo skibene, og der sker en rigtig stor udvikling. Men inden vi når dertil, der skal vi lige omkring sådan germansk jernalder, som er mellemperioden mellem den romerske jernalder, som vi har snakket lidt om, og så vikingtiden. Fordi der sker nemlig noget der, som jeg synes er lidt interessant. Der har vi en periode, hvor der faktisk er ret mange guldfund igen, som ser ud til at være ofret eller nedlagt. Det mest kendte af dem alle sammen, det er nok guldhornene, som jo desværre ikke eksisterer mere, som vi kun har en kopi af. Men det, der er det sjove, det er, hvis man nu kigger på de her guldfund, så ser det ud som om, at de alle sammen kunne stamme fra cirka samme tidspunkt. Sådan cirka år 536, hvis man sådan følger vores tidsregning. Og bagefter, så er der ikke nær så meget guld. Så er der noget sølv og noget, og selvfølgelig er der en enkelt guldring, og der er også nogle guldfund fra vikingetid. Men der er sådan en periode, hvor der er rigtig meget guld, og så ikke noget bagefter. Og hvad er det, der sker der? Det har man tænkt meget over. Og hvis man kigger, og så får vi som arkeologer lidt hjælp af historikerne, fordi de folkeslag, som ikke er i Norden, de skriver heldigvis ned på det her tidspunkt. Og der har vi to romerske kilder, en østromersk og en vestromersk. Vi har en syrisk kilde, og vi har en kinesisk kilde, som alle sammen fortæller en historie, der ligner hinanden. Der er en af kilderne, der siger, at i det år, 536, blev solen bleg. Så bleg, så ingen kastede skygge, selvom klokken var 12 midt om dagen. Den mistede kraft og kunne ikke skinne igennem, og man fik ikke nogen sommer det år. Høsten slog fejl. Den kinesiske kilde fortæller om frost på bærene på et tidspunkt, hvor der slet ikke skal være det. Der er en helt vildt underlig situation, hvor vi har en periode, en sommer, som i hvert fald ikke er sådan, som vi både dengang og i dag gerne vil have en sommer. Og hvis man så kigger lidt på nogle iskerner og på lidt forskelligt, så ser det ud som om, der er måske sket noget der. Der er noget med noget aske og noget. Måske er der en vulkan, der har gået i udbrud der, og måske er der noget aske, der har dækket for solen og gjort det lidt koldt og lidt mørkt. Og så har vi faktisk en situation, hvor vi har en vinter, normale vinter, så har vi den der sommer i 536, som i hvert fald ikke har føltes som en sommer, det har snarere føltes som en vinter mere. Og så bagefter, så har vi en normal vinter. Det er tre vintre i træk. Det er en historie, som den har vi hørt før. Fordi tre vintre i træk, den historie, den kender vi fra den nordiske mytologi. Det er det, der er starten på Ragnarok. Det er det, der hedder Fimbulvinteren. Det er en vinter, som er der tre gange i træk. Det er starten på verdens ende. Og måske er det derfor, at man skynder sig at give alt det der guld væk til guderne, fordi man vil så gerne have, at det her det ikke er enden på verden. Måske. Og så er der igen den der med arkeologer og forbehold, og der er nogle ting, vi ikke kan vide. Men det er i hvert fald mærkeligt, det der sker lige på det her tidspunkt.
Så en mulig teori er, at man har siddet derhjemme og sagt, det her det er Fimbulvinteren, nu kommer Ragnarok, nu er det altså bare hjem og finde alle guldet frem fra jeres gemmer, og så er det ud og offre. Og det er alle mand, og vi går i gang.
Det er i hvert fald en teori. Ja. Og samtidig så fortæller det os også, at allerede på det her tidspunkt i germansk jernalder, der har vi noget, der minder om historien i den nordiske mytologi, som vikingetiden er så kendt for. Og så er der en anden sjov tilfældighed. Nu snakker vi om romerske jernalder før. De romerske guder, det er dem, der har navne som planeter. De er næsten magen til de græske. Og dem er der flere danskere, der kender. Især dem, der har set Hercules-tegnefilm, som jeg selv så, da jeg var barn. Og den store græske gud, han hedder Zeus. Og han er stor skægget mand, der kaster med lyn. Sådan en har vi også hørt om før. Ikke? Det er ham, vi kalder Thor heroppe. Så måske er der i virkeligheden noget, der hænger ved allerede fra dengang. Og så helt op i vikingetid. Indtil der så kommer et religionsskifte, efter man sætter Jellingscenen op.
Og hvordan her, til sidst, hvordan bliver jernalderen til vikingetiden? Og hvad er der specielt ved vikingetiden?
Altså nu har du inviteret en arkeolog i studiet, så nu er jeg rigtig fræk. Vikingetiden er en del af jernalderen. Og det er den, fordi som arkeolog, det som kriterierne er bygget op over, det handler om, hvad hovedparten af de skærende redskaber, altså knive og økser og den slags, hvad det er lavet af. Og de er jo altså ikke lavet af vikinger i vikingetid.
Fuldstændig korrekt.
De er lavet af jern, og derfor er det som sådan en del af jernalderen. Men det, der er særligt ved vikingetiden, det er, at der sker nogle ting rent samfundsmæssigt. Vi får ikke bare landsbyer, vi får rigtige byer. Vi får en organisationsgrad, der gør, at vi har noget, man kan kalde en konge. Det er Gorm den Gamle, det er Harald Blåtand. Måske var der nogen i lejre lidt før det. Det siger savnene i hvert fald, selvom det selvfølgelig kun er savn. At man så også har fundet den allerstørste bygning fra vikingetiden der, det er en anden historie, men den kan vi gemme til en anden gang.
Så at det kan være, at Lejre har været hovedstaden engang?
Muligvis. Det er der jo virkelig mange danske byer, der kan gøre krav på. Det, der er det tankevækkende her, det er, at vi har en masse sagaer, og de fortæller jo om mosemonstre og alt muligt, så vi ved, det er savn. Men de fortæller, at Lejre var et vigtigt sted, og der boede en kongeslægt der. Og så er det jo sjovt, at Lejre er det sted i Danmark, hvor man har fundet den allerstørste bygning fra vikingetiden. 60 meter lang, 12 meter bred, og med formentlig omkring 10 meter til loftet. Noget, vi i øvrigt genopfører i saunaen i løbet af det næste år.
Men vikingetiden, den var jo kendetegnet ved, at vi sejlede ud og underlagde os store landområder, og det kan man lave en hel hjernekasse om.
Det kan vi sige.
Og jeg har også lavet mig fortælle, og det kan jeg rigtig godt lide, fordi at jeg har fået undersøgt mine gener, og det viser, at jeg er vikingblod i årene. Og jeg har lavet mig fortælle, at vikingerne, de var meget, meget høje og flotte og meget forfængelige, og så i virkeligheden fantastisk godt ud. Og at hvor end de kom frem i verden, så sagde damerne, sikke dog et mandfolk. Og det er det blod, jeg kommer af. Er det korrekt?
Nu bliver du ked af det, Peter. Og så prøver jeg at gøre dig lidt glad igen bagefter. Faktisk er det sådan, hvis man kigger på skeletmaterialet fra vikingetid, at det der med, at de har været høje, den holder ikke. De er faktisk ret lave. Til gengæld er de lidt brede. Men der er noget alligevel.
Ja, nu siger du brede, altså fede i det, eller bare sådan lidt stocky?
Bare sådan lidt stocky.
Ja.
Til gengæld så er der altså noget om snakken med det der med, at kvindfolkene de render efter vikingerne. I hvert fald,
det ved jeg jo.
Så det har du prøvet på egen krop.
I hvert fald, jeg
er der er en engelsk munk, han hedder John of Wallingford, som skriver en krønike. Og i den, der skriver han, i virkeligheden så skriver han, at de engelske mænd, de skal lige tage en tudekiks. De piver. Og det gør de, fordi at alle de engelske kvinder, det er det, de brokker sig over, de render af med vikingerne. Fordi vikingerne, de går i bad en gang om ugen, og de rærer deres hår og skæg og går op i, hvordan de ser ud. Og derfor så de der engelske, og i dag synes vi jo, det er smadret sjovt, ikke? Det har det måske ikke været at være englænder dengang, men vi synes jo, det er ganske sjovt, at de render af med skandinaverne. Om det så handler om udseende, eller om det handler om, hvordan man gebærder sig, og hvad man gør ud af sit udseende. Og så det der med vaskedagen. Laugedag hed det, det er det, der er blevet til lørdag. Så i hvert fald, så har de formentlig haft bedre hygiejne end englænderne.
Så altså et generelt godt scoretrick, kan vi sige her fra hjernekassen, det er, at man skal vaske sig.
Ja, det er en god idé at gå i bad, og hvis man har et skæg, så kan man også lige ræde det og måske flette det lidt. Det er ikke så godt.
Men altså, jeg startede eller indledte programmet med at sige, at Jellingestenen er Danmarks dåbsattest. Hvad ligger der i det?
Jamen, der ligger i det, at Harald, han skriver jo på
Jellingestenen.
Harald Blåtand.
Som er, hvem er Harald Blåtand?
Harald Blåtand, han er en af de mest kendte danske vikingekonger. Og han er kendt for lige præcis det, han skrev på Jellingestenen. Han skriver der, at han indtog hele Danmark og Norge, og så skriver han i øvrigt, at han gjorde danskerne kristne. Og det er derfor, at Jellingestenen kaldes Danmarks dåbsattest. Om det er så rigtigt, det er en anden diskussion. Fordi jeg tror jo ikke på, at et helt land bliver kristen sådan overnight. Det svarer til, at i aften, når du tænder fjernsynet, så toner Lars Løkke og dronning Margrethe frem i fællesskab og siger, i morgen, når I vågner op, så er I alle sammen buddhister. Det er der ikke nogen af os, der er. Men Harald gør det nogle andre årsager. Han har jo en masse handelskontakter og noget nede sydpå, som han helst skal holde sig gode venner med. Og de er kristne. Og kristne mennesker, de er lige så stedige som alle andre mennesker. Og de siger, Harald, hvis vi skal handle med dig, så skal du altså være konge i et kristent land. Og han kan jo ikke trylle Harald, men han kan sætte en sten, han kan blive døbt selv, og han kan sige, jeg er konge, jeg er kristen, mit land er kristent.
Og det blev det jo så også hen ad vejen.
Det blev det hen ad vejen. Det er 200 år, men og der er stadigvæk nogle ting, der spørger lidt rundt omkring.
Det, der altså er sket på et eller andet tidspunkt, hvis vi tager hele perioden, det starter med, at der kommer nogle strejfner op, og de bosætter sig, og så først så render de rundt i nogle små flokke, og så begynder de at dyrke jorden. Så samler de sig endnu mere, så bliver det bedre til at dyrke jorden, de samler sig endnu mere, og i jernalderen så kommer der nogle små landsbyer med nogle høvdinge, der samarbejder, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det mere og mere organiseret. Og
på et tidspunkt, så bliver landsbyerne til byer, og høvdingen bliver til fyrste, og siden til konge. Og det er på det tidspunkt, når vi har en konge og et samlet landområde, så er det på det tidspunkt, vi kan sige, at nu har vi Danmark. Og det er jo også det, der gør Jellingestenen speciel, fordi der står på den, jeg, Harald, samlede alt Danmark og Norge.
Og hvad var Danmark dengang?
Jamen, det var jo lidt større end i dag, ikke? Fordi vi havde jo lidt af Norge med, ikke? Det kan vi høre der på stenen. Og så var det ned til Danevirke, som ligger nede i dag, ligger det jo i Tyskland. Ikke? Men det er jo primært Jylland og Sjælland og øerne, og så havde vi så lidt ekstra med på det tidspunkt. Ikke?
Så Danmark var blevet født. Og siden er det jo gået slag i slag. Hvad for en periode af alle dem her vil du helst leve i?
Altså, må jeg komme tilbage igen? Eller,
ja, det er 14 dages ferie, du får.
14 dage? Så vil jeg vælge maglemostid, tror jeg. Så ender jeg, når vi er færdige med rensdyrene, det er blevet lige lidt varmere, men ellers midt i jægerstenalderen. Det kunne simpelthen være så interessant, fordi det er så radikalt anderledes et livsvilkår.
Og så sidder det nede og spiser østers?
Ja, lidt før østersene, fordi det er jeg ikke så glad for fisk, men jeg er rigtig glad for at spise godt kød, og maglemostid, det er der, hvor der er godt med krondyr og måske også en uroks og noget, det er fantastisk.
Og de har siddet, at der har været jagthistorier, jeg tror.
Ja, sidde der ved bålet.
Men hvis du har brækket benet, har det ikke været sjovt?
Det har det helt sikkert ikke, nej.
Så glæder jeg mig til at komme tilbage fra ferien. Tanja Lovsdal Jensen, tusind tak, fordi du kom og fortalte om det, der var før Danmark blev Danmark. Og nu er det tidspunkt, som vi alle sammen også har ventet på, for nu er det jo nemlig tid til lydquiz ved Emma. Værsgo.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, jamen jeg synes, vi skal springe direkte ud i dagens lydquiz. Så kommer der et par ledetråde bagefter, men lad os starte med lyden. Det er altså denne her. Ja, og der kommer jo som altid et par ledetråde. Faktisk kommer der tre svarmuligheder i denne uges lydquiz. Er det A, magma, der bevæger sig i en amerikansk vulkan? Eller er det lyden af to tektoniske plader, der gnider sig op af hinanden lige omkring Himalaya? Eller er det 3, vind i et sejl, der afspilles i slow motion? Send dit svar til hjernekassen@dr.dk og husk at angive din adresse i e-mailen, så vi kan sende dig præmien, som jo er en CD med Peters hjernesange. Vinderen af sidste uges lydquiz, det var Jesper Ankær Poulsgaard, der skrev, dyret, som forsøger romantisk omgang med den udskældte kroksandal, er selvfølgelig en skildpadde. Det var altså den lyd, vi spillede i sidste uge. Så Jesper Ankær Poulsgaard.
Der er en CD på vej til dig.
Lige præcis.
Og så lakker det mod enden, og det betyder, at jeg skal sige tak først og fremmest til Emma Elise Albæk Høj, som jeg både laver lydquiz og sørger for, at der bliver trykket på de rigtige knapper. Også tak en gang igen til dig, Tanja. Og så skal jeg sige, at Hjernekassen næste gang, der får vi et besøg af Jens F. Refeldt. Han er en meget dygtig forsker med en meget, meget fornem karriere, og Jens Refeldt og jeg skal tale om, hvad forskning egentlig er for noget. Og det glæder jeg mig også rigtig, rigtig meget til. Og ellers så er der bare at ønske en god uge til jer alle sammen. Jeg tjekkede i morges vejrudsigten for næste uge. Den ser rigtig, rigtig lovende ud. Der er solskin over landet. Det vil sige, at vi kan lege, at vi befinder os i bronzealderen, hvor det jo også var dejligt lunt i denne her uge. Og så vi opfordrer jer til at bruge jeres ledige stunder til at tænke tilbage i tiden og en gang imellem dvæle ved det faktum, at Det har aldrig været nemmere, sjovere, mere behageligt, mere sikkert at være dansker, end det er at være dansker nu om dage. Når man brokker sig, så skal man alligevel huske på, at vi har det fuldstændig enestående godt, og det skal nok gå alt sammen. På genhør igen om en uge, og tak fordi I lyttede med.